Mbali yatwala ebyensomo kuva ku district eyebujiri n'omukyala tibi wa Mastula avafalasira abakulembeze abamasomero okuba nga bayikiriza abaana abegese olulimi oluswahili kisobola okuboneka nga kibayamba ku abaana okwongera ku nnimi daibwe ono nga ali kwogera ku akoba nti butimpera n'ennimi diwera 12 debatawo ng'omuntu asobola okuba nga agisoma wanene omuiwanga era Uganda butimpera ano oluswahili kintu kikulu ekisobola okugaita ku mwana wo kuba mpata kidi nti yali ewootuuka nga baali mu tibaidi lusoga tibaidi luganda wairo oluzungu aye nga basobola okufuuwa oluswahili basobola okuwulizaganya
nabiri n'omukaaga oluswahili tulwenyingibwa amasomero gonna gonna mu Bujiri district especially kubanga eri one of the pilot districts mu curriculum ey'okutwala oluswahili buli ssomero eri e Bujiri aga government abasomesa babiri batrainingibwamu twatwala mulala mulala olwa staffing obutabanga eri bulungi. So oluswahili tulirusomesa right from P4 kulitandikira mu kyakuna nga tulusomesa okujja mu bibiina bya waigulu Bujiri olw'okuba nti erina omukisa nti it is one of the districts ediri ku pilotinga mu kusoma oluswahili